Все ж таки питання, ви такий активний громадський діяч, я так розумію, в багатьох комісіях берете участь. Можете нагадати, де ви заробляєте кошти, ну, своє життя окремо? І це перше питання. А друге питання стосовно, думаю, що ви також знайомі з такими найбільш гучними кейсами, які були в історії АРМА. Які з них ви вважаєте найбільш вдалими з точки зору керівництва, да, з боку АРМА, і найбільш невдалими? Дякую.
Ну, я займаюся адвокатською діяльністю і фізичною особою-підприємець був до недавнього часу. Зараз я голова правління однієї з акціонерних компаній в державному секторі. Стосовно, ну, а перед тим державна служба була. Стосовно кейсів АРМА, ну, з поганого можна почати. Це, звичайно, реалізація майна, яке арештовує АРМА, зокрема земельних ділянок, які належали іншим власникам. Ну, це про шанс, здається, всі чули, і про те, яким чином було реалізовано, яким чином накладався арешт, і наскільки зараз активні судові процеси, які тривають. Ще один випадок – це стосовно невдалого процесу управління з підприємствами теплозабезпечення Новояворівського новому в Роздолі. До речі, цього року, якщо це можна до когось донести з управлінців, буде знову така сама проблема, незважаючи на те, що були внесені законодавчі зміни, тому що при розподілі постачальника тепла і виробника тепла постачальники, ну, тобто виробники, то залишилися в управлінні АРМА, а постачальники, тобто труби, залишилися в Дубневичів. І зараз їм ставлять, Дубневичі ставлять умови компанії, яка здійснює управління, стосовно того, на яких умовах вони будуть надавати свої мережі для постачання тепла жителям. От, це те, що з негативного. З позитивних, АРМА, наскільки я знаю, за час своєї останньої діяльності близько 600 мільйонів доларів, якщо я не помиляюся, повернула з-за кордону, як конфіскацію і повернення активів, отриманих злочинним шляхом. Там багато кейсів, але вони складні, і, в принципі, вже повернення майна з-за кордону є великим досягненням, ну, ще й в наших реаліях. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, ще питання? Тоді пропоную рухатися далі. Іваненко Михайло Анатолійович. Михайло Анатолійович, прошу вам слово.
Доброго дня, шановні пані та панове. Я перепрошую, якщо не буде заперечень, можна без маски говорити, тому що вона заважає.
Будь
дякую.
Ласка.
Ні, наче все нормально. Мене звати Михайло Іваненко, мені 32 роки, я адвокат. У 2010 році закінчив Київський університет права Національної академії наук. У 13-му аспірантуру Інституту держави і права імені Корецького. У 2015 році отримав стипендію Паризького інституту політичних наук, де проходив навчання протягом 2 років до 2017 року та стажування в Берліні. І в 2017 році повернувся до України і продовжував здійснювати правову юридичну практику. З недавнього часу я адвокат адвокатського об'єднання Конвента Лігал. І чому саме, в чому моя мотивація участі у даному конкурсі? Так це у тому, що Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію політики у сфері управління активами. І це є досить важливий орган у системі суспільних відносин. Від діяльності прозорої, належної професійної діяльності даного органу залежить, чи будуть дотримані права та свободи учасників кримінального процесу. І тому, на мою думку, голова АРМА як особа, що визначає роботу даного органу влади, керує ним, є досить відповідальною посадою в системі органів державної влади. Саме цим обумовлена участь у конкурсі. І я вважаю просто, що від належного функціонування інституцій, органів влади в кінці залежить якість життя громадян, і тому хотілося б, щоб ця якість була вищою. Я радо відповім на усі можливі питання, будь ласка. Так.
Пане Михайло, зараз дочитав вашу автобіографію, остання сторінка. Значить, ви заснували своє адвокатське об'єднання Comenta Legal.
Так.
І також проводите ці антикорупційний комплаєнс.
Так.
Питання, ви розробили якусь свою власну процедуру проведення антикорупційного комплаєнсу, чи ви його проводите згідно до якихось існуючих міжнародних стандартів?
Ваша честь, я перепрошую, професійна деформація.
Так, що до нас не зверталися, так приємно.
Я пропоную договорити, тепер тільки так і звернати.
Я голосую за вас.
Це хорошо знака, так.
Подобається.
Щодо комплаєнсу, комплаєнс – це відповідність діяльності та політика підприємств, установ та організацій антикорупційного законодавства. Антикорупційний комплаєнс полягає у тому, що звертаючись, це в основному приватний бізнес, щодо того, яким чином їх діяльність, якому вони мають намір проводити, буде узгоджуватись з антикорупційним законодавством.
Українським
законодавством. Зокрема, це стосується в велика кількість, це публічні закупівлі в основному.
Дякую, дуже дякую.
Пане Анатолію, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, чи в своїй практиці є у вас досвід роботи з арештованим майном, на який захистом цього майна, там реалізацію, все, що навколо цього зв'язано?
Я зрозумів питання. В мене є такий досвід, однак він не стосується АРМИ. Я зараз поясню. Звісно, оскільки я практикуючий адвокат, неодноразово стикався з забезпеченням позовів шляхом накладення арешту у цивільному процесі, господарському, адміністративному, кримінальному процесі. І в кримінальному процесі це стосувалося активів, що не підпадають кваліфікацію таких, щодо яких є юрисдикція АРМА. Тобто юрисдикція АРМА є щодо активів, вартість яких перевищує 200 мінімальних заробітних плат, це 945 тисяч приблизно гривень станом на сьогодні. Але, на жаль чи на щастя, я стикався в основному з поверненням тимчасово вилученого майна, арештованого майна, вартість якого була менше. За дані суми це були недорогі автомобілі, мобільні телефони, комп'ютери, які вилучалися під час проведення слідчих дій.
Чи вивчали ви сьогоднішнє, яке законодавство діє, в тому плані, і які там ви вбачаєте при роботі АРМИ, керівництва, і які є там, ну, може, не стиковки, може, якісь моменти, які б можна було удосконалити, чи навпаки, забрати лишнє так, щоб і держава отримала своє, і права людини, і права того, у кого заарештували це майно, було прозоро і було це по закону. Чи сьогоднішнє діюче законодавство це повністю, на ваш погляд, гарантує?
Ні, на мою думку, воно не гарантує. Є ряд проблемних моментів, на які звертали в тому числі увагу і колеги, зокрема пані Людмила, щодо дотримання прав власності осіб, дотримання протоколу першого щодо мирного володіння майном. І в чому, наприклад, як приклад, да, може бути реалізовано. Почнемо. Конституція передбачає, що особа може бути позбавлена права власності лише за рішенням суду. Однак положення законодавства, зокрема, це стається стаття 14 закону про АРМА, передбачає пункт 4, якщо я не помиляю, 4, передбачає, що може бути реалізовано майно, яке вірене АРМА, тобто яке знаходиться в її управлінні, їй передано на підставі ухвали суду у певних випадках. Зокрема, якщо це майно швидко псується, зокрема, якщо це майно є негабаритним, витрати на його утримання є більшими, аніж вартість даного майна, і є посилання на положення Кабінету міністрів про примірний перелік майна. Я прошу, мене нормально чути? Мене таке враження, що він переривається.
Все гаразд, дякуємо.
Є положення, примірний перелік, затверджений постановою Кабміну щодо майна, яке може бути реалізовано. Він складається з декількох розділів, і якщо його прочитати, складається враження, що майже будь-яке майно може бути реалізоване. Тобто не виникає, мабуть, питань щодо майна, яке швидко псується, наприклад, продукти харчування. Звісно, є сенс їх реалізувати якомога швидше і отримати грошові кошти. Однак є, наприклад, розділ, який передбачає, що таким майном може бути те, вартість якого швидко падає внаслідок перших особливостей даного майна, зокрема, коли вони є високотехнологічні, зокрема, зазначено транспортні засоби, електронну техніку. Також зазначено про великогабаритне майно. І в постанові, що дуже важливо, вказано, що цей перелік не є вичерпним. І тобто, насправді, АРМА, я от погоджуюсь з колегами, які вказують на широку дискрецію дії АРМА в цьому питанні, і звісно, можна реалізувати майже будь-що. І наскільки мені відомо, я дивився там по деяких кейсах невеличких там з приводу реалізації автомобілів, в певних питаннях автомобілі, наприклад, передаються в управління, в інших випадках вони реалізуються на підставі цього положення як транспортні засоби, оскільки їх вартість швидко падає. Це, тобто, в такому випадку у нас є питання реалізації майна без рішення суду. Тобто, виходячи з дискреції АРМА. Потім я погоджую, що високий ризик того, що така справа попаде до ЄСПЛ. Або, наприклад, якщо ми беремо КПК, що може бути, які активи передаються в управління АРМА? Це, зокрема, активи, які можуть бути, які є об'єктом спеціальної конфіскації. Тобто майно як об'єкт злочину, тобто що було одержано внаслідок скоєння злочину, або від грошових коштів, які були здобуті внаслідок злочинних діянь. І можливо така ситуація, мені здається, навіть такий кейс є, коли об'єкти незавершеного будівництва були передані АРМА. І виходить так, що люди, які оплатили житло, які вже один раз обманули, і потім було встановлено судом, що були певні правопорушення в цій сфері будівництва даних об'єктів, і ці об'єкти було передано в управління АРМА. Тобто, в ітогі, можливо, ситуація, коли буде реалізовано майно і кошти поступлять до державного бюджету, оскільки не передбачено законом можливість відшкодування збитків громадян. І таким чином громадяни просто, взагалі втратять будь-яку можливість на поновлення своїх прав. Там ще питання щодо оцінки майна, щодо непроведення конкурсу на визначення оцінщика, щодо не зовсім прозорих конкурсів на визначення управителів майна, тому що під час таких конкурсів не здійснюється використання бюджетних коштів. Там досить багато питань, і стаття 9-10 закону передбачає серед функцій АРМА, зокрема, звертатись з пропозиціями щодо покращення законодавства. Відповідно до положення про АРМА, затвердженого Кабінету міністрів, таке звернення здійснюється у формі звернення до Кабінету міністрів, і потім відповідні законопроекти внесення АРМА можуть виноситись на розгляд Кабінету міністрів, потім передаватись до парламенту. Це я, можливо, трохи занадто, але...
Дякую дуже, колеги. Чи є в кого ще питання? Колеги, тоді так виглядає, що ми заслухали всіх кандидатів і отримали відповіді на всі питання, які були в членів комітету. У мене є ще одне питання до кандидатів, колеги. Я прошу всіх кандидатів зафіксувати зараз під стенограму, що ви не є суб'єктами, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування. Тобто не є державними службовцями. Всі кандидати можуть це підтвердити?
Так. Я вибачте за себе кажу.
Так, я не є державним службовцем.
Але ви як представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини хіба не є...
Уповноважений і представники не є державними
Ви є суб'єктами уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування в значенні закону про запобігання корупції?
Ні.
Ви подаєте декларацію?
Так. Да. Я подаю її сам. Так, я її сам подаю.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини є суб'єктом.
Я можу і не подавати її.
Це чисто ваша ініціатива?
Так.
Колеги, дякую дуже. Ми почули, наскільки я знаю, все-таки секретаріат Уповноваженої Верховної Ради з прав людини є суб'єктом, уповноваженими на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, і сама уповноважена однозначно такою є.
Дивіться, при уповноважений має представників 11, вони не є державні службовці. Весь секретаріат дійсно всі державні службовці з рангом. Від категорії А до категорії БВ.
Дякую дуже, колеги. В мене пропозиція наступного характеру – зробити технічну перерву буквально на 10 хвилин і потім повернутися і закрити питання порядку денного. Гаразд? Тоді, колеги, технічна перерва на 10 хвилин. Прошу.
Анастасія, по процедурі нагадайте, ми голосуємо рейтингово, да?
Колеги, продовжуємо засідання комітету. Ми заслухали всіх кандидатів. Дуже дякуємо шановним кандидатам. Є пропозиція переходити до ухвалення рішення. Я нагадаю нашу процедуру ухвалення рішення. Ми проводимо рейтингове голосування щодо всіх кандидатів. Відповідно, ці троє кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів, ми маємо підтвердити фінальним рішенням комітету, і це буде рекомендація комітету для Верховної Ради України щодо визначення представника Верховної Ради України у відповідну конкурсну комісію. Так, панство? Тоді в тому ж порядку, в якому ми заслуховували кандидатів, я буду ставити кандидатів на рейтингове голосування і відповідно буду просити шановних членів комітету визначатися. Отже, перший кандидат – Берзін Павло Сергійович. Колеги, хто за кандидатуру Берзіна Павла Сергійовича? Берзін Павло Сергійович. Да, але вони не всі присутні, тому це може не допомогти.
Дев'ять.
Колеги, Леонтович Олексій Андрійович. Хто за пана Леонтовича? Колеги, Мінаєв Дмитро Дмитрович, якого ми не мали можливості заслуховувати. Колеги, чи будемо виносити на голосування? Колеги, давайте тоді рішенням комітету зафіксуємо, що ми виключаємо пана Мінаєва із конкурсу, оскільки він не зміг взяти участь в співбесіді. Так, колеги, хто за таке рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступний кандидат – Петльований В'ячеслав Борисович. Хто за кандидатуру пана Петльованого? Шість голосів, так, Володимире? Колеги, Фролов Володимир Миколаєвич. Хто за пана Фролова? Шевчук Людмила Афанасіївна. Колеги? Колеги, Бойко Тарас Орестович. Хто за пана Бойка?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
І, колеги, Іваненко Михайло Анатолійович. Хто за пана Іваненка? Отже, колеги, якщо я правильно, хоча ні, не я правильно рахую. Пане Володимире, будь ласка, скажіть нам, хто отримав найбільшу кількість
так,
голосів.
Так, найбільшу кількість голосів отримали з кінця Іваненко 9 голосів, Шевчук, пані 13 голосів та Берзін 9 голосів.
Колеги, ми маємо затвердити тоді рішенням комітету пропозицію Верховній Раді України рекомендувати Верховній Раді України визначити представниками від Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на голову АРМА пана Іваненко, пані Шевчук і пана Берзіна, колеги. Хто за таке рішення комітету? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Ми маємо рішення і будемо, відповідно, від імені комітету просити Верховну Раду України розглянути це кадрове рішення на засіданні пленарному. В цій сесії це важливо для того, щоб ми могли запустити процес відбору голови АРМА. Дякую дуже, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний. Окрім питань «Різне», в нас було два питання в «Різному» від пані Антоніни. І, колеги, в кого ще було питання в «Різному», нагадайте, будь ласка, в пана Романа. Колеги, дякуємо дуже за участь в конкурсі.
До зустрічі.
Антоніна, будь ласка.
Ну, я, власне, на початку нашого засідання озвучила це питання стосовно проведення спільного засідання комітету під час заслуховування представників Офісу Генерального прокурора та спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно питання по правомірності чи неправомірності закриття кримінального провадження де фігурантам чи підозрюваним. Я, чесно, не володію деталями. Є пан Олег Бахматюк, бо колеги з правоохоронного комітету задавали питання і, власне, говорили про те, що оскільки Офіс Генерального прокурора і діяльність прокуратури відносяться до сфери відання Комітету з питань правоохоронної діяльності, то вони б також хотіли послухати це актуальне питання.
Я просто думаю, як правильно організувати. Я цілком підтримую це. Єдине моє питання наступне. Якщо ми проводимо спільне засідання комітету, комітетів, Юрій Юрійович, розкажіть нам, будь ласка, яка в нас тоді ситуація із визначенням кворуму?
Тоді голосується окремо. От комітет, кворум одного комітету порізно, і кворум іншого комітету. І голосування голосують члени комітету нашого антикорупційного, окремо голосують члени правоохоронних.
Але ж ми за підсумками цього заслуху...
Ну, я скажу, дуже важкувато, воно дуже сумбурно, користь менше від того, але як для суспільної ваги було б, ну, якщо буде таке прийняте рішення, ми не звертаємося на голову, ми просто пропонуємо комітету, якщо від нас ініціативу не попросили, пропонуємо комітету розглянути питання щодо спільного проведення засідання комітетів.
Вони нагадати,
ну, в нас наступний тиждень, тиждень роботи в комітетах, і, відповідно, можна було б на цей тиждень запропонувати. Пані Антоніна, а в мене зустрічна пропозиція. Наскільки я зараз можу передбачити, ми, власне, рішень за підсумками цього заслуховування не ухвалюємо, або можемо це питання розглянути окремо на наступному засіданні нашого комітету. Можливо, для того, щоб проведення нашого засідання не залежало від кворуму ще одного комітету, ми ухвалимо рішення провести це в форматі засідання нашого комітету із запрошенням зацікавлених представників Комітету з питань правоохоронної діяльності. Отак.
І прийдуть ті, хто хочуть.
І ми тоді не будемо залежати від кворуму іншого комітету.
Оце так краще, бо я тільки із-за цих кворумів, потім ми мусимо бігати, що вони підписували ті листи.
Да, колеги, так влаштовує. Гаразд, я також думаю, що це слушна пропозиція. Ми ж тут нічого не маємо проголосувати. Тоді, колеги, ми просто ухвалюємо рішення, що, точніше, не ухвалюємо рішення, я думаю, це не потребує голосування. Ми для себе фіксуємо, що ми запрошуємо представників Комітету з питань правоохоронної діяльності для участі в тому засіданні, на яке на якому в нас будуть присутні представники Генеральної прокуратури, перепрошую, Офісу Генерального прокурора і, відповідно, спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пане Романе, у вас було питання в Різному.
Да. Шановні колеги, прошу вас підтримати звернення нашого комітету до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова щодо неприпустимості в порушенні регламенту Верховної Ради України розгляду парламентом законопроєктів без антикорупційного висновку, який є обов'язковим.
Повторне звернення, значить.
Хто?
Поки не дійде.
Ми ж пам'яті робили таке.
Колеги, ми
окремо підписували.
Я хочу звернути увагу на наступне. Відповідно до регламенту Верховної Ради України, ми маємо 21 день з моменту так званого розписування законопроекту на комітет для того, щоб запропонувати наш висновок головному комітету. Якщо в цей строк головний комітет не отримує від нас висновку, то він, в принципі, має право рухатися без нашого висновку. В зв'язку з цим, колеги, я би пропонувала наступним чином сформулювати наше звернення, підкреслити, що ми просимо не виносити на засідання Верховної Ради України законопроекти в порядку розгляду в першому читанні, щодо яких у передбачений регламентом строк не надано висновку антикорупційного комітету.
От таким чином. Це майже
така. Це відповідає регламенту Верховної Ради України. І це має відповідати ситуації, коли деякі законопроекти з'являються на розгляді в терміновому порядку.
Є прохання, у нас 800 висновків є, їх треба.
Нам треба також активніше працювати з експертизою, колеги. Ми за засідання комітету не так багато законопроєктів встигаємо пройти. Висновки. Колеги, тоді давайте визначимося спочатку із зверненням. Чи ми підтримуємо таке звернення до голови Верховної Ради України, колеги? Хто за? Проти? Утримався? Ну, я боюся, що так не можна. В будь-якому разі звернення підтримано. Да, дякую дуже, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний.